คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียที่ประสบความยากลำบากในชีวิตที่อาจไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครที่พูดภาษาเดียวกันได้มีกลุ่มจิตอาสาคนไทยในนิวเซาท์เวลส์ได้ร่วมกันก่อตั้งสวัสดิภาพสมาคมเพื่อช่วยเหลือดูแลคนไทยที่เดือดร้อนมานาน30ปีแล้ววันนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณนิลวรรณจิรารัตน์วัฒนารองประธานสวัสดิภาพสมาคมและคุณสินีนาถขานทราชาเจ้าหน้าที่ชุมชนอาวุโสของสมาคมที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าสวัสดิภาพสมาคมนั้นมีการทำงานอย่างไรให้ความช่วยเหลืออะไรแก่คนไทยบ้างมีความยากลำบากในการทำงานอย่างไรตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาและจิตอาสาคนไทยคนอื่นๆจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสวัสดิภาพสมาคมได้อย่างไรดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณนิลวรรณจิรารัตน์วัฒนานะคะรองประธานสวัสดิภาพสมาคมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณนิลวรรณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดิภาพสมาคมเนี่ยนะคะก็ได้ยินชื่อกันมานานทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งมานานขนาดไหนแล้วคะแล้วจุดประสงค์คร่าวๆของสมาคมนี่คืออะไรคะ
สวัสดิภาพสมาคมนะคะเริ่มก่อตั้งเมื่อปี1990ค่ะแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะโดยกลุ่มคนไทยจากหลากหลายอาชีพในขณะนั้นนะคะมารวมกันแล้วก็มาประชุมปรึกษากันสาเหตุก็เนื่องจากว่าขณะนั้นเนี่ยเราเริ่มมีคนไทยเนี่ยอพยพอาศัยเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียเนี่ยมากขึ้นแล้วก็คนไทยบางส่วนที่อพยพเข้ามาเนี่ยจะประสบกับปัญหาเรื่องของภาษาความรู้ด้านกฎหมายของประเทศนี้และก็วัฒนธรรมใหม่ทางสมาคมก็เลยเราก็เลยจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ในขณะนั้นนะคะแล้วก็เมื่อสมาคมจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยในช่วงนั้นเราก็จะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและก็ขององค์กรของประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ทั้งของชุมชนไทยด้วยซึ่งขณะนั้นก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะคะแต่ก็พอมีบ้างแล้วก็เพราะฉะนั้นการทำงานของสมาคมในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ยังจำเป็นต้องอาศัยความเอื้ออาทรของชุมชนไทยในการช่วยเหลือแล้วก็บางครั้งก็ในการหาทุนด้วยแต่ต่อมาเราก็ได้เริ่มเขียนขอทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและเราก็ได้เลื่อนมาจนกระทั่งเมื่อ7ปีที่แล้วที่เราไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียโดยตรงอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการใช้ในการดำเนินการก็เกิดจากการระดมหาทุนของคณะกรรมการแล้วก็ทีมงานอาสาสมัครของพวกเราค่ะจะสรุปได้ว่าคือสมาคมของเราเนี่ยตั้งขึ้นโดยคนไทยและเพื่อคนไทยค่ะ
ทีนี้สมาคมนี้ก็ได้ดำเนินงานมา30ปีทีเดียวนะคะความท้าทายในการดำเนินงานเนี่ยนะคะอย่างที่คุณนิลวรรณได้พูดไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องทุนนะคะทีนี้เรื่องบุคลากรเนี่ยค่ะสมาคมมีปัญหาในการที่จะหาคนที่มาเป็นอาสาสมัครหรือเปล่าคะแล้วถ้ามีเนี่ยมันมีการแก้ปัญหาตลอดมายังไงบ้างคะ
ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อาสาสมัครเราจะมีผู้ที่แม้กระทั่งคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านนี่ที่ทั้งหมด9คนนี้ก็เป็นอาสาสมัครนะคะคือเราไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างทำให้ด้วยจิตอาสาพูดถึงคณะกรรมการก่อนว่าทุกคนเนี่ยมีงานเต็มมือของตัวเอง full time job ความท้าทายก็คือส่วนหนึ่งก็คือการหาเวลามาประชุมทำงานพร้อมกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากด้านของอาสาสมัครจริงๆที่เราบุคลากรที่ได้มาช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากทีเดียวถ้า องค์กรของเราเนี่ยขาดอาสาสมัครคงจะดำเนินการได้ยากเหมือนกันเพราะบางส่วนเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยได้จากเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ของเราของคณะกรรมการของเราจากคนรู้จักกันเองนะฮะหรือจากครอบครัวของตัวเองนะฮะคนใกล้ชิดและเพื่อนๆคนไทยที่รู้จักกันนะฮะก็เรียกกันเข้ามานะฮะถ้าใครสนใจแล้วพอมีเวลาบ้างก็สละเวลากันเข้ามาแล้วก็ปัจจุบันนี้มีบางส่วนจากคนไทยที่สนใจที่เห็นเราจากสื่อออนไลน์นะฮะก็อยากเข้ามาช่วยสมาคมด้วยก็มียิ่งกว่านั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรามาแล้วนะฮะจากสมาคมแล้วก็กลับมาอุทิศตนเป็นอาสาสมัครให้กับสมาคมก็มีอยู่หลายๆด้วยกันค่ะส
่
วนการแก้ปัญหานะในเรื่องบุคลากรเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นคณะกรรมการกลุ่มย่อยนะฮะเพื่อคัดเลือกและก็เรียกผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเนี่ยเรียกมาพูดคุยถ้าเรายังไม่รู้จักกันนะคะเพื่อให้เราได้อาสาสมัครที่มีจุดประสงค์ตรงกันเข้ามาทำงานอย่างมีคุณภาพเราก็จะส่งเสริมมีการส่งอาสาสมัครที่มาทำงานกับเรากับสมาคมเนี่ยเป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยนะคะไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะให้แก่ตนเองแล้วก็กับสมาคมด้วยแล้วอาสาสมัครก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละการมาทำงานร่วมกันให้กับสมาคมและก็เพื่อชุมชนไทยค่ะ
เรื่องของทุนการดำเนินงานของสมาคมนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแล้วเนี่ยเรื่องการหาทุนอันนี้มีความยากลำบากไหมคะ
อ๋อแน่นอนค่ะยากมากลำบากมากเพราะเราเนี่ยเป็นองค์กรเล็กๆ เท่านั้นนะคะหากเทียบกับชุมชนอื่นวันโอกาสที่เราจะเขียนขอทุนเนี่ยจากรัฐบาลเนี่ยก็ยากมากขึ้นนะคะซึ่งในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสมาคมเนี่ยเขียนขอทุนไปมากมายเหมือนกันมีทุนที่ไหนประกาศขึ้นมาเราก็จะมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ในการเขียนขอทุนนะคะเป็นชาวออสเตรเลียเนี่ยก็ช่วยกันระดมเขียนนะคะแต่เราเนี่ยยังไม่ได้รับทุนสนับสนุนโดยตรงจนกระทั่งถึงบัดนี้เลยค่ะแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะฮะเราก็ยังขอเขียนไปเรื่อยๆก็ยังมีอยู่หลายทุนยังรอการประกาศอยู่ว่าจะได้ไหมฉะนั้นการดำเนินการของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยทุกอย่างเราหาทุนด้วยสมาคมเองและก็จากอาสาสมัครนะฮะเราพยายามก็คือการวางแผนไว้ให้มีกิจกรรมไปทั้งปีในการหาทุนนั้นฮะแต่บางครั้งก็มีอุปสรรคอีกเหมือนกันในเรื่องของวันเวลาที่เราลงไว้เพราะว่าไปตรงกับงานอื่นๆในชุมชนไทยถึงแม้จะเช็คแล้วก็ทำให้เราไม่ได้มีผู้คนไทยมาร่วมสนับสนุนมากนักขาดไปก็มีอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งนะคะนอกจากทุนส่วนที่เราหาจากการทำกิจกรรมแล้วเราก็ยังได้จากการบริจาคจากผู้สนับสนุนงานของเรานะคะซึ่งเป็นมีทั้งชาวไทยในชุมชนไทยในนิวเซาท์เวลส์นะคะนักธุรกิจในนิวเซาท์เวลส์และก็ชาวออสเตรเลียที่สนใจงานของสมาคมแล้วก็ประเทศไทยคนไทยนะคะชุมชนไทยแม้แต่คณะกรรมการเองเราก็ได้เงินบริจาคจากคณะกรรมการเองและครอบครัวพอสมควรนะคะส่วนสุดท้ายก็อาจจะได้จากเงินค่าสมาชิกซึ่งตอนนี้เราก็มีสมาชิกไม่มากอะค่ะประมาณ170คนเนื่องจากว่าปีนี้จะเป็นปีที่ครบ30ปีเราก็กำลังอัปเดตระบบสมาชิกใหม่ซึ่งท่านสามารถที่จะติดต่อหรือติดตามจากเพจของเราต่อไปได้นะคะก็ที่สำคัญที่สุดการหารายได้ของสมาคมเนี่ยเรามีรายละเอียดก็คืออย่างจัดดินเนอร์การกุศลเนี่ยปีละ2ครั้งเรามีการจัดทริปในฤดูสปริงไปดูสวนสวยๆหรือดูสถานที่สวยๆที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงปีนี้แต่ว่าสะดุดไปนิดนึงแต่คงจะมีแน่ก็คือวิ่งการกุศล City to Serve ในซิดนีย์นะคะซึ่งปีนี้เราจะจัดเป็นปีที่4ของสมาคมแล้วเรามีเว็บไซต์ซึ่งสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนซึ่งขณะนี้เรากำลังเริ่มจะลอนช์แล้วนะคะทีมของสมาคมเนี่ยท่านสามารถที่จะสนับสนุนทีมของเราได้โดยการเข้าไปร่วมบริจาคออนไลน์หรือเข้ามาร่วมสนุกกับทีมของเราในการเดินในวันนั้นก็ได้ค่ะงานนี้ท่านจะได้ทั้งการทำการกุศลและก็ยังได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ
สิ่งที่ทางสมาคมนะคะมีความภูมิใจมากที่สุดเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของสมาคมเลยตั้งแต่ตั้งมา30ปีอะค่ะอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
จากการดำเนินงานของสมาคมมาต่อเนื่องอย่าง30ปีเนี่ยผลงานที่ภูมิใจก็คือสมาคมเนี่ยเป็นที่รู้จักและก็ยอมรับของหน่วยงานของออสเตรเลียและในรัฐนิวเซาท์เวลส์มากทางสมาคมเนี่ยได้รับเชิญเป็นตัวแทนของชุมชนไทยเพื่อร่วมงานและแสดงความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในประเทศออสเตรเลียมาอย่างสม่ำเสมอนะคะงานของสมาคมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับงานที่ปิดทองหลังพระแต่เราก็ภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือทุกอย่างคนไทยที่มีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยเราไม่เลือกเราจะช่วยทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ยงานบริการของเราเนี่ยไม่เลือกแล้วเราก็ช่วยเท่าที่เรากำลังความสามารถของเราจะทำได้สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือที่ผลงานเราทำได้ดีด้วยเนี่ยเพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยคณะกรรมการดำเนินการของเราเนี่ยเราได้ทีมที่ทำงานอย่างขันแข็งมากมีความรับผิดชอบในงานสูงมีความมุ่งมั่นอุดมการณ์ที่ตรงกันนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราทำงานกันอย่างได้มีประสิทธิภาพคณะกรรมการของเรามี9คนนี่ก็เป็นครึ่งๆนะคะชาวออสเตรเลียครึ่งหนึ่งคนไทยครึ่งหนึ่งความภาคภูมิใจของสมาคมอีกอย่างก็คือในปี2014เนี่ยทางสมาคมเนี่ยได้สถานภาพเป็น deductible gift recipient status ซึ่ง status นี่กว่าจะได้มาเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าเราจะต้อง apply เราใช้เวลา apply มาเกือบ5ปีเพราะว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยโดยทางฝ่าย ATO เนี่ยเขาจะเป็นผู้พิจารณาจากรายละเอียดผลงานของสมาคมว่าเราช่วยเหลือคนลำบากเดือดร้อนเนี่ยจริงๆต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆที่เขาเราร่วมงานกับเขาเนี่ยมาสนับสนุนเป็นด็อกิเมนต์ที่ต้องเขียนขึ้นมามากมายเลยแล้วก็ผลนั้นที่ได้ก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้ tax deductible status หมายถึงว่าผู้ที่บริจาคเงินให้กับสมาคมเนี่ยสามารถที่จะนำใบเสร็จเพื่อเป็นลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่2เหรียญขึ้นไปเนี่ยท่านจะได้รับใบเสร็จจากเรานะคะ
เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าน้อยเหลือเกินที่สมาคมของชุมชนเนี่ยจะได้รับสถานะนี้นะคะนอกจากที่จะทำงานอย่างจริงจังจริงๆแล้วทีนี้ในฐานะคนทำงานในสมาคมนะคะคุณนิลวรรณแล้วก็ประธานสมาคมคณะกรรมการสมาคมแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็มีงานอื่นๆมีภาระหน้าที่ของตนเองที่จะต้องทำแต่ว่าทำไมจึงคิดว่าเราควรที่จะสละเวลาของตัวเองมาช่วยเหลือคนไทยในออสเตรเลียล่ะคะ
สำหรับดิฉันเนี่ยอยากจะใช้ความรู้และก็ใช้ทักษะที่มีอยู่นะคะทำงานในด้านอื่นที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากงานประจำแล้วก็เท่าที่อยู่มาเนี่ยเรามองเห็นความเสียเปรียบในเรื่องของภาษาความรู้ด้านกฎหมายและอื่นๆในชุมชนไทยมากๆโดยเฉพาะความเสียเปรียบของผู้หญิงไทยที่มาอยู่นี่แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของคนไทยที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศนี้นะคะก็ดิฉันเนี่ยอยากเห็นคนไทยเนี่ยในชุมชนไทยที่อพยพมาอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมใหม่ของประเทศนี้ซึ่งจะท้อนเป็นผลดีแก่ชุมชนไทยทุกๆคนในประเทศนี้ด้วยในการมีส่วนร่วมในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลียซึ่งอันนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นส่วนที่เราพอที่จะช่วยได้แล้วก็เราได้ใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน
์ถ้าเกิดว่าคนที่ฟังรายการ SBS ไทยนะคะมีความสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครของสวัสดิภาพสมาคมหรือว่าอยากที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากสวัสดิภาพสมาคมตอนนี้สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
ค่ะได้ค่ะหลายช่องทางเลยค่ะทางโทรศัพท์นะคะ029264-3166นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ว่างนะคะเราก็จะให้ฝากข้อความไว้เราก็จะติดต่อกลับไปเว็บไซต์นี่ก็ www. thaiwelfare.org นะคะอีเมลนี่อีเมลมาที่ twa@thaiwelfare.org หรือทางเมลเนี่ยจดหมายเราก็มี PO Box 20841 World Square New South Wales 2002ส่วนเรื่องการบริจาคถ้าเราจะติดต่อเข้ามาก็เหมือนกันค่ะแต่ดิฉันอาจจะอยากจะแจ้งเตือนทุกท่านนิดหนึ่งว่าการทำงานของสวัสดิภาพสมาคมเนี่ยเราจะไม่มีการเรียกเก็บเงินในการให้บริการใดๆทั้งสิ้นหากผู้ใดมีผู้ใดเนี่ยกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของสวัสดิภาพสมาคมมาเรียรัยเพื่อสนับสนุนสมาคมกรุณาติดต่อกลับมาทางเราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อนนะคะก่อนที่จะทำการบริจาค
ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะถ้าสวัสดิภาพสมาคมเนี่ยจะจัดกิจกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็อย่าลืมมาแจ้งข่าวกับคนฟัง SBS ไทยทางนี้ด้วยนะคะ
โอ้ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ช่วงนี้ก็จะมาคุยกับคุณสินีนาถขานทราชาเจ้าหน้าที่ชุมชนอาวุโสของสวัสดิภาพสมาคมที่จะมาอธิบายว่าคนไทยที่เดือดร้อนนั้นสามารถขอความช่วยเหลือจากสมาคมได้ในเรื่องใดบ้างและกิจกรรมของสมาคมที่คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เวลาที่คนไทยใน New South Wales เดือดร้อนเนี่ยทางสวัสดิภาพสมาคมสามารถให้ความช่วยเหลือได้ในด้านไหนบ้างคะ
หลักๆแล้วนะคะเรื่องที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาจริงๆแล้วก็เป็นทุกเรื่องนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะให้คำแนะนำและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้โดยตรงซึ่งการส่งต่อเนี่ยก็ต้องดูว่าดูที่วีซ่าเป็นหลักอะค่ะคือถ้าเกิดคนที่มีวีซ่าแต่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเราก็สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เป็น mainstream services ได้แต่ไอ้เรื่องปัญหาของลูกค้าส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับเรื่องแต่ละกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มนักเรียนนี่อาจจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องเช่าบ้านเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องวีซ่าส่วนถ้าเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง domestic violence เรื่อง family issue ต้องการให้ช่วยกรอกแบบฟอร์มเอกสารประมาณนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกเรื่องเนี่ยสามารถโทรมาติดต่อเราได้เหมือนกับว่าถ้าเราฟังเรื่องแล้วเราก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้นั่นแหละค่ะ
ความช่วยเหลือประเภทไหนคะที่มีคนไทยเนี่ยนิยมมาขอจากสมาคมหรือว่าขอให้สมาคมช่วยมากที่สุดหรือว่าบ่อยที่สุดคะ
มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นช่วงหลัง end of financial year เนี่ยจากกรกฎาคมไปจนถึงตุลาเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราเป็น tax help center เราช่วยเหลือคนที่มีรายได้ต่ำยื่นแบบฟอร์มขอภาษีเนี่ยตอนนั้นเราจะ busy มากๆซึ่งวอลันเทียร์ที่เราส่งไปเทรนจาก ATO นะคะมาช่วยเคลมภาษีเนี่ยแต่ละปีเราทำเยอะมากอะค่ะจะเราจะให้บุ๊กทางออนไลน์แล้วก็ support เขา launch application นู่นนี่นั่นนั่นคือเป็นช่วงนั้นแต่โดยทั่วไปทั่วไปแล้วนะคะ top 5ที่เราเก็บสถิตินะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเดือนบ้างบางเดือนอันนี้ก็มากที่สุดบางเดือนอันนี้ก็น้อยที่สุดก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนั่นก็คือรวมอยู่ในครอบครัวนั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องภาษาบางทีต้องการให้เราช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ลิงก์ฟอร์มเฮ้าสิ่งฟอร์มหรืออะไรก็ช่างที่เขาไม่สามารถจะทำเองได้และยิ่งตอนนี้ทำในออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นพวกผู้สูงอายุหน่อยก็จะมีปัญหามากคือเรื่องการกรอกขอเพนชั่นหรือทำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะติดต่อเรามาในส่วนนั้นแล้วก็คือจริงๆแล้วเราก็รีเฟอร์นะคะแต่ว่าสำหรับคนบางคนที่ไม่สามารถที่จะรีเฟอร์ได้เนี่ยเราก็ยังซัพพอร์ตที่จะช่วยเขาแอพพลายอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องเฮ้าสิ่งประมาณนี้ค่ะแอคคอมเมดเดชั่นแล้วก็ถ้าทางด้านเรื่อง financial เราซัพพอร์ตได้ในกรณีที่จะ apply for Centrelink แต่ว่าถ้าจะเป็นแบบว่าขอหน่วยงานของเราของ Thai Welfare เราเองก็ไม่ได้มีทุนนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายาม refer นะคะไปหน่วยงานที่เขาสามารถซัพพอร์ตได้ค่ะ
ทางความช่วยเหลือที่สวัสดิภาพสมาคมให้แก่ชุมชนไทยนี่ก็เรียกว่าเกือบจะรอบด้านทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราช่วยในที่นี้แต่ว่าอย่างว่านะคะเนื่องจากเรา limited resource เราต้องพยายามที่จะ refer ไปยังหน่วยงานที่เขา support ได้ค่ะค่ะ
สวัสดิภาพสมาคมนี่ก็มีกิจกรรมที่ให้คนไทยได้มาเข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะอันนี้มีกิจกรรมอะไรที่สามารถจะเข้าร่วมได้บ้างคะในช่วงเนี้ยค่ะ
ก่อนหน้าโควิดเนี่ยเรามีกลุ่มแม่และเด็กเรามีกลุ่มผู้หญิงเรามีกลุ่ม reference group ของเรานะคะที่มาเจอกันที่สำนักงานแต่หลังจากที่เราไม่มีสำนักงานแล้วเนื่องจากว่าพอเราไม่มีสำนักงานเราไปเป็น partnership กับหน่วยงานอย่างเช่นหน่วยงาน ADS หรือหน่วยงาน Sydney MCSประมาณนี้ค่ะเราจะใช้สำนักงานของเขาแล้ว ATS เองเขาก็จัดกิจกรรมแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันนั่นก็คือเราก็จะมีกลุ่มอะค่ะกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเรฟเฟนกรุ๊ปกลุ่มแม่และเด็กของเราก็ว่ากันไปแต่พอมาช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะมันก็เป็นอะไรที่ยากลำบากในการเข้าพบปะเราก็ใช้วิธีการณตอนนี้นะคะสถานการณ์ของเราก็คือเราใช้ไลน์แอปพลิเคชันเราติดต่อกันทางไลน์เราไม่ได้เป็นกิจกรรมอะไรแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงแรกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีการอัปเดตข้อมูลอะไรแล้วก็ส่งกันทางไลน์ผ่านไลน์อะค่ะ
หลังจากนี้นะคะวิกฤตโควิดเนี่ยซาลงแล้วก็มีการลดข้อจำกัดต่างๆมากขึ้นชุมชนสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้เนี่ยกิจกรรมที่เคยมีนี่คิดว่าจะกลับมาไหมคะ
อ๋อแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็เริ่มวางแผนแล้วค่ะว่าทุกอย่างมันโอเคเราก็จะเริ่มกลับมาอย่างเช่นจริงๆเราแพลนว่าเราจะจัดฟุตคราฟติ้งสำหรับกลุ่มผู้หญิงของเราอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็คือเหมือนกับทางหน่วยงาน ADS เนี่ยเขาสามารถให้ใช้ห้องได้ซึ่งไม่เกิน13คนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจำนวนคนอย่างว่าล่ะค่ะก็ต้อง practice social distancing อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้เราก็จะเริ่มสตาร์ททำกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะ
รัฐวิกตอเรียนะคะล่าสุดก็คือทางสมาคมที่วาของวิกตอเรียนี่ก็ประกาศที่จะปิดตัวลงนะคะทีนี้ทางสวัสดิภาพสมาคมซึ่งปกติช่วยเหลือคนไทยในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยจะมีการขยายบริการไปช่วยคนไทยในรัฐวิกตอเรียด้วยหรือเปล่าครับ
จริงๆแล้วเนี่ยแต่ไหนแต่ไรนะคะไทยเวิลด์แฟร์เนี่ยเราได้รับโทรศัพท์จากทุกทั่วสารทิศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่แอดเลดจะอยู่ทางไหนก็คือโทรมาแล้วเราก็ได้รับบางสายเราก็ได้รับจากเมลเบิร์นด้วยเหมือนกันเราเองก็รีเฟอร์ไปที่วาทีนี้เนื่องจากที่วาปิดตัวลงแล้วเนี่ยขอบเขตในการช่วยเหลือเราจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพอจะทำได้นะคะเราอาจจะต้องขอประสานงานกับทางที่วาสักเล็กน้อยว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามีเน็ตเวิร์กที่ไหนที่เราสามารถขอข้อมูลจากเขาได้หามีใครที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียติดต่อเรากลับมาเราอาจจะรีเฟอร์เข้าไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือขอข้อมูลที่จะซัพพอร์ตคือเราให้ได้แค่คำแนะนำแล้วก็รีเฟอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนไทยอะค่ะกรรมการคงจะต้องติดต่อไปแล้วก็ขอข้อมูลอย่างเช่นนักจิตวิทยาในเขตหรือว่าหมอไทยในรัฐวิกตอเรียอะไรประมาณนี้ค่ะคืออะไรที่เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะซัพพอร์ตคนไทยได้เนี่ยเราคงจะต้องขอเข้ามาประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราก็อย่างว่าแหละค่ะถ้าสามารถมีได้มันก็เป็นประโยชน์แล้วเราก็สามารถส่งต่อเขาได้ค่ะประมาณนั้น
อืมค่ะเรียกว่าถ้ามีคนเดือดร้อนจากทางนี้มาทางสวัสดิภาพสมาคมก็จะช่วยให้ข้อมูลเท่าที่ช่วยได้อย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะใช่เรื่องปกติถ้าเราเคยได้รับโทรศัพท์จากคนในรัฐนะคะทางเมลเบิร์นมีปัญหาเรื่องกฎหมายแล้วก็รีเฟอร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละรัฐก็มี legal aidของแต่ละที่เหมือนกันนะคะคือบางเรื่องเราสามารถรีเฟอร์ได้ในรูปแบบเดียวกันกับทางรัฐนิวเซาท์เวลเนี่ยแหละค่ะมันก็อย่างว่าล่ะค่ะถ้าอะไรที่มันเป็นของเฟเดอรัลหรือของสเตทเราเองยังพอนั้นได้แต่ว่าอะไรที่มันเป็นในรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นของชุมชนเลยจริงๆเนี่ยสมาคมที่วาก็ย่อมมีข้อมูล ที่ดีกว่าเราอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลตรงนั้นมาก็จะได้ซัพพอร์ตได้ค่ะ
คุณสินีนาอยากจะฝากสารถึงคนไทยเกี่ยวกับสมาคมไหมคะ
ที่อยากจะพูดมากที่สุดก็คืออย่างว่าแล้วนะคะไทยเวลแฟร์เรามีเจ้าหน้าที่ประจำแค่คนเดียวแล้วเรื่องการติดต่อกลับเวลาที่ลูกค้าโทรมาแล้วเราไม่สามารถติดต่อกลับได้ทันท่วงทีเขาอาจจะต้องรอหรือแล้วบางทีมันก็ทำให้ล่าช้าอันนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการติดต่อจากเรานะคะให้โทรกลับมาอีกทีนึงแต่คืออยากจะบอกว่าโดยส่วนมากวันจันทร์จะเป็นวันที่เจ้าหน้าที่พยายามจะติดต่อทุกๆคนให้ได้มากที่สุดว่างั้นเถอะค่ะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็คงจะต้องแบ่งเป็นวันๆไปเพราะฉะนั้นต้องขอความเห็นใจนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นอาสาสมัครของเรา เนี่ยเรามีแบบฟอร์มให้กรอกทุกคนมีความหมายมากเลยนะคะที่จะซัพพอร์ตองค์กรของเราถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถช่วยเหลือสมาคมได้ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครให้กับเราเนี่ยเว็บไซต์ของเรานะคะเข้าไปเลยแล้วก็กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมาค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีงานหรือมีกิจกรรมเนี่ยเราจะขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะมีเยอะมากที่เป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าอาจจะติดไม่สามารถมาทำได้ face to face หรือมาช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยค่ะกับสมาคมตัวต่อตัวได้แต่ณตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ออนไลน์ก็ powerful มากเหมือนกันนะคะถ้าใครคิดว่ามีความสามารถแล้วอยากจะช่วยสมาคมติดต่อเข้ามานะคะ
คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสมาคมได้ที่เว็บไซต์ thaiwelfare.org หรือติดต่อสวัสดิภาพสมาคมได้ทาง Facebook ที่ facebook.com/thaiwelfareassociation ค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook